Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Alumni Teknik. Kali ini kita udah di episode 5 bareng Danti di sini. Di bulan ini, bulan Desember, ada begitu banyak peringatan hari-hari penting sedunia ataupun di Indonesia. Yang pertama itu ada Hari AIDS Sedunia di tanggal 1 Desember. Kalau katanya Ruth Sahanaya dan Katon Bagaskara di lagunya Usah Kau Lara Sendiri untuk teman-teman AIDS Sedunia. Terus ada Hari Anti Korupsi di tanggal 9 Desember. Terus ada Hari HAM tanggal 10 Desember. Dan ada Hari Ibu untuk seluruh perempuan Indonesia di tanggal 22 Desember. Pesan saya, jangan melulu mau diberdayakan, kita harus berdaya juga biar bisa berdayain yang lain. Ada Hari Natal di peringatan hari terakhir nih, tanggal 25 Desember kemarin. Selamat Hari Natal buat teman-teman yang merayakan. Dan ada satu hari penting yang berada di tengah-tengah bulan ini. Tapi yang jelasnya bukan hari Harbolnas ya. Hari penting ini jatuh pada tanggal 17 Desember, yaitu peringatan hari penghapusan kekerasan pada pekerja seks. Peringatan di tanggal 17 Desember kemarin ini yang akan jadi topik di podcast episode 5 ini. Alasannya karena saya kemarin gak ngeliat ada yang nge-mention soal hari itu. Dan kemarin di kampanye 16 hari anti kekerasan pun gak sampai 17 Desember kan. Padahal kekerasan pada pekerja seks itu kebanyakan dialami sama perempuan. Kalau tahun 2016 kemarin emang kampanyenya itu 28 hari No More Violence, mulai dari 20 November hari internasional transgender sampai 17 Desember hari penghapusan kekerasan pada pekerja seks. Tapi kemarin cuma sampai tanggal 10 November aja, sampai hari HAM. Ngebahas soal topik ini, hari penghapusan kekerasan pada pekerja seks, yang pertama kita bahas tentang definisi kekerasan. Dalam perkembangannya nih, meskipun di KUHP kekerasan itu merujuk pada kekerasan fisik, namun karena sekarang kita telah mengenal bahwa kekerasan verbal itu ada, jadi dapat disimpulkan kekerasan itu adalah tindakan yang menyebabkan seseorang merasa tersakiti. Ya, tapi tersakitinya ini ya karena verbal atau non-verbal. Sakitnya ini gak seperti ketika kamu diselingkuhi terus atau diputuskan, terus kamu merasa tersakiti, kemudian kamu bisa mengaku korban kekerasan. Nah, ya, karena menurut saya itu lebih dekat dengan kata ya kamu dikecewakan, terus mengakibatkan rasa sedih gitu, bukan sakit. Karena kan putusnya hubungan kamu itu ya tidak sesuai sama ekspektasi kamu. Artinya ketika kamu tidak putus ya kamu bahagia, jadi lawannya sedih, bukan sakit. Ya kalau di pacaran, hubungan yang sakit itu ya ketika di hubungan kamu, kamu mendapatkan kekerasan. Misal pacar kamu sering ngatain kamu. Dan kalau kita menerima ucapan yang mengganggu psikologis, artinya kan jiwa kita terganggu, yang berarti kita tuh sakit. Ya berarti kita udah jadi korban kekerasan kan. Nah gitu. Selanjutnya, definisi sex worker atau pekerja seks, yaitu perempuan, laki-laki, dan transgender yang menerima upah dengan memberikan pelayanan seks. Jadi peringatan ini menjadi salah satu peringatan penghapusan kekerasan pada manusia. Ya, intinya sama dengan peringatan-peringatan penghapusan kekerasan lainnya. Terus kenapa sih harus dikhususin kepada pekerja seks? Kenapa nggak disatuin aja sama penghapusan kekerasan yang lainnya? Seperti HAM misalnya, atau kekerasan pada perempuan. Nah, sesuatu yang dikhususkan itu karena jika digabungkan dengan yang lainnya, atau jika dia menjadi umum, maka fokus terhadap permasalahannya itu akan terbagi. Dimana kan pasti sebelumnya itu telah terbengkalai. Sehingga nih persoalan itu perlu untuk dikhususkan. Adapun sejarah peringatan hari penghapusan kekerasan pada pekerja seks atau International Day to End Violence Against Sex Workers telah berlangsung selama 15 tahun. Dimulai pada 2003 yang ditandai dengan dihukumnya Gary Ridgway atau atau seorang pembunuh yang dijuluki dengan The Killer Green River, sesuai dengan lokasi ditemukannya 5 korban pembunuhan dari Gary Ridgway ini di Green River. Nah, dari 70 korban yang dia akui, lebih dari 50% atau 48 orang itu adalah pekerja seks. Dan itulah yang menjadi bukti atas laporan yang selama ini dikesampingkan oleh polisi. Ya, orang-orang itu mati, hilang, dan gak ada yang peduli. Nah, by the way nih, kalau kita bahas tentang pekerja seks, dalam setahun ada 3 hari penting terkait sama mereka. Yang pertama, hari yang saya bahas ini, terus ada 3 Maret, itu hari hak pekerja seks. Terus ada 2 Juni, itu International Women's Day. Kalau sejarah International Women's Day ini diperingati atas pendudukan gereja di Lyon, Prancis oleh lebih dari 100 pelacur tahun 1975 dan dianggap sebagai gerakan atas hak-hak pekerja seks modern. Sayangnya dari aksi itu polisi malah mengancam mereka untuk mengambil anak-anak mereka. Nah, untungnya dari announcement yang diberikan sama polisi, masa demonstran tuh jadi bertambah. Dari para ibu-ibu yang melewati gereja tempat mereka melakukan aksi, ibu-ibu itu tuh bilang sama polisi, kalau kalian mau mengambil anak para pekerja seks tersebut, ya ambil juga dong anak-anak kami, karena bagaimana kalian bisa ngebedain antara ibu yang satu dengan ibu yang lainnya. Dan pada akhirnya, walaupun banyak sex worker yang ditahan dan dipukuli, tapi ada kok sex worker yang dendanya itu dikurangi, dan polisi juga akhirnya ngerilis atau nge-publish investigasi kasus pembunuhan yang mereka belum selesaiin. Dan dari aksi itu juga jadi bara aksi-aksi lainnya di wilayah kayak Paris gitu. Jadi dari tahun 1975, para pekerja seks itu udah melakukan unjuk rasa kepada polisi yang lebih tertarik mengganggu dan menangkap mereka ketimbang memecahkan kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Bukan cuma itu juga, mainstream feminis pun juga ikut serta dalam mendukung aksi tersebut, seperti Organization for Women. Ya, walaupun nggak berlangsung lama, karena dari artikel yang saya baca di recent.com oleh Elizabeth Nolan Brown, kalau feminis muda tuh sekarang lebih mendukung dekriminalisasi pekerja seks, atau mereka lebih mendukung agar pekerja seks itu dianggap sebagai pekerja yang biasa aja, bukan suatu tindakan pidana lagi, kayak gitu. Nah, kalau kata Lillian Matthews, seorang sosiologis, feminis tuh ingin mengubah represi yang dilakukan oleh polisi menjadi pembahasan tentang eksistensi dari prostitusi itu sendiri dan tentang legitimasi dari orang yang melakukan profesi sebagai pekerja seks untuk berpartisipasi seperti di public debate. Ya, sekarang tentu para sex worker tuh udah bisa berjuang untuk membela hak-hak mereka sendiri. Kalau kata McNeil, yang dikutip di tulisannya Brown, the most outspoken and effective activism in the world is being done by the sex workers. Seperti di India, Bangladesh, Korea, Kamboja, dan di Thailand. Brown juga menambahin negara Afrika pun juga seperti itu, negara-negara bagian Afrika seperti di Kenya, Malawi, South Africa, and Zimbabwe. Tapi nih, aksi itu kan udah agak lama ya, 1975 terus ke 2003 sampai sekarang gimana? Tentu ya masih ada laporan kalau mereka itu masih tidak menerima hak-hak mereka ketika mereka melaporkan kekerasan kepada polisi. Ya, aksi dan laporan tersebut belum bisa mengubah sikap polisi untuk tidak balik menyalahkan mereka sebagai pekerja seks. Walaupun mereka lah yang membuat laporan dan mereka lah yang menjadi korban. Ada nih sebuah artikel yang dituliskan John Owen di bbc.com mengenai hasil wawancara dengan 2 orang pekerja seks yang hampir terbunuh di brothel. Informan pertama tuh bilang kalau dia mengerti bahwa dia adalah seseorang yang hidup sebagai pekerja seks, tapi dia berhak menerima hak asasi manusia seperti yang lainnya. Setiap kali dia melaporkan kekerasan, dia mendapatkan ancaman untuk ditangkap dan dituntut karena bekerja di brothel atau di rumah pelacuran. Dan dia bersumpah kalau kedepannya jika dia nerima kekerasan, dia bersumpah dia nggak akan ngelaporinnya lagi. Terus informan kedua tuh bilang kalau brothelnya pernah dirampok, dan ketika dia melaporkan kasus itu kepada polisi, polisi tuh malah ngebahas tentang pekerjaan apa yang mereka lakukan, berapa uang yang mereka dapat, terus berapa cewek dan berapa customer di sana. Dan seminggu kemudian mereka malah dapat surat dari polisi kalau dia dan kawan-kawannya, para workforce, para pekerja seks itu akan dipenjarakan karena mereka tuh bekerja di brothel. Dan itu yang menjadi alasan pekerja seks gak ngelaporin insiden-insiden kekerasan yang terjadi pada polisi. Selain itu pun juga menurut analisisnya informan yang kedua ini, kalau para kriminal itu tahu akan hal tersebut. Makanya para kriminal itu menjadikan pekerja seks sebagai sasaran kriminal mereka. Ya, ketika mereka melaporkan, bukannya para penyerang atau para kriminal ini yang ditahan, malah sebaliknya. Ya, informan itu bilang kalau dari yang dia pelajari di industri seks tuh, pelaku akan menyerang seseorang yang vulnerable atau yang rentan, yang tidak dilindungi oleh hukum, dan mereka tuh pekerja seks tidak dilindungi oleh hukum, seperti itu. Nah, gimana sih respon atas permasalahan itu? Di peringatan kemarin 17 Desember ini, NSWP, The Global Network of Sex Work Projects, yang memiliki logo payung merah sebagai lambang perlawanan terhadap diskriminasi untuk pekerja seks, memberikan statement, itu seperti press release gitu, berupa poin-poin tindakan yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kita kepada hak-hak pekerja seks. Artinya sebagai kesimpulan nih, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kekerasan pada pekerja seks. Yang pertama tuh, menghentikan kriminalisasi dan penindasan kepada pekerja seks, clients, dan pihak ketiga. Kedua, persamaan perlindungan dari penegak hukum dan sistem peradilan pidana. Ketiga, mengakhiri anggapan bahwa kondom sebagai bukti seorang pekerja seks. Dan terakhir, persamaan akses terhadap hak akan kesehatan pelayanan sosial kepada sex workers, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi. Itu solusi dari NSWP atas kekerasan. Nah, penjelasan saya dari artikel-artikel barat soal 17 Desember itu. Nah, sekarang saya akan ngebahas nih hasil penelitian dari kerjasama antara anggota PBB Indonesia, Myanmar, Nepal, dan Sri Lanka yang mewakili Asia dengan sampel masing-masing 30 orang, kecuali Myanmar itu 33 orang, dengan membagi kategori gender menjadi female, male, dan transgender. For your information nih, Indonesia tuh menurut riset lembaga peneliti aktivitas pasar gelap Havascope yang saya kutip dari korancindo.com, kalau Indonesia tuh ada di urutan 12 dunia dalam belanja prostitusi, yaitu sebanyak 30 triliun rupiah per tahun. Kalau mau dibandingin, dari 4 negara yang melakukan penelitian ini, Indonesia yang menjadi perwakilan sebagai belanja prostitusi terbanyak. Selain itu, gimana sih data-data soal pekerja seks di Indonesia? Menurut data Kemensos, saat ini tuh masih ada 168 daerah yang memiliki lokalisasi prostitusi. Terus menurut data LSM Rehabilitasi Tunasusila, secara umum jumlah PSK tuh di dalam lokalisasi itu berjumlah 56 ribu orang. Sedangkan masih ada PSK di luar sana yang mereka prediksi tuh berjumlah 3 kali lipat. Jadi artinya jumlah PSK di Indonesia itu ada 150 ribu orang. Dan prostitusi di Indonesia itu melibatkan 30% anak-anak. Nah, balik lagi kita ngebahas tentang penelitian dari 4 negara itu. Yang pertama, yang mereka temukan dari penelitian itu mengenai konteks dari pekerja seks. Mayoritas partisipan mereka tuh menjadi pekerja seks karena pilihan mereka sendiri atau karena alasan ekonomi. Kebanyakan dari partisipan mereka itu adalah orang-orang yang tinggalnya di semi-urban atau tinggal di desa, tinggal di kota kecil, dan mereka pindah di kota besar di negara mereka untuk cari pekerjaan. Dari beberapa pekerjaan yang tersedia buat mereka, pekerja seks lah yang paling fleksibel dan yang paling bagus bayarannya. Mayoritas partisipan perempuan di 4 negara melaporkan kalau mereka tuh memulai pekerjaan seks untuk menyupport keuangan mereka, khususnya tuh buat anak-anak mereka. Satu partisipan dari Jakarta, dia bilang ketika dia bekerja sebagai pembantu, sebagai pencuci baju, dia cuma dibayar 200 ribu rupiah, dan gimana caranya dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sementara anaknya itu butuh 2 kaleng susu tiap minggu, dan dia juga gak punya uang untuk pulang kampung. Itulah mengapa dia nanya ke temannya, dan temannya itu memberikan saran untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kayak gitu. Nah, kalau untuk cowok dan transgender partisipan, selain karena masalah finansial, mereka juga bilang kalau benefitnya itu sexual satisfaction, kesempatan mereka untuk mengeksplor seksualitasnya mereka. male participant dari Kathmandu, dia bilang, saya jadi sex worker karena saya mau ngasih diri saya tuh uang dan puasan seksual. Sementara gak ada yang bisa ngasih itu ke saya. Saya bisa dapat uang dan saya juga bisa dapat kebahagiaan. Jadi pekerja seks itu double advantage, dapat dua keuntungan gitu. Untuk kebutuhan keuangan, kebanyakan partisipan transgender di beberapa negara itu mengatakan kalau mengeksplor identitas gender mereka dan menjadi terbuka tentang identitas gender mereka menjadi alasan yang paling signifikan buat mereka jadi pekerja seks. Kalau untuk partisipan perempuan, keadaan yang membuat mereka menjadi pekerja seks itu karena adanya gender inequality. Seperti mereka nikah muda, mereka jadi janda muda, mereka dapat keluarga yang kasar, terus partnernya itu intimate sama dia, dan dia udah gak punya dukungan dari keluarga, serta dapat stigma karena dia udah ngelakuin seks pranikah dan sudah bercerai, ditambah sama edukasi mereka yang rendah. Dan itulah yang menjadi alasan mereka untuk tidak mencari pekerjaan yang lainnya lagi, kayak gitu. Terus yang kedua nih, hasil penelitian mereka tuh tentang pengalaman para pekerja seks dalam kekerasan dan risiko HIV. Hasil dari pengalaman violence ini, 122 dari 123 partisipan tuh ngelaporin kalau mereka pernah mengalami kekerasan di pekerjaan mereka. Seperti rape, penahanan yang sewenang-wenang, pemukulan, penghinaan, terus mereka dipermalukan di depan umum. Bahkan partisipan tuh ngelaporin kalau mereka juga dapat kekerasan oleh polisi, klien. Selanjutnya hasil kedua dari pengalaman pekerja seks terhadap kekerasan dan HIV. Jadi partisipan dari 4 negara ngelaporin kalau personil polisi itu melakukan pemerasan seksual kepada mereka. Mereka nggak dibayar biar nggak ditangkap, biar mereka nggak dipukuli, atau agar mereka tuh tidak diekspos sebagai pekerja seks kayak gitu. Walaupun mereka tuh gak menganggap bahwa itu adalah pemerkosaan, mereka cuma menganggap itu adalah seks tanpa dibayar. Ada nih statement dari partisipan transgender dari Kolombo. Dia bilang, saya punya 15 kondom yang saya sembunyikan di dompet celana saya. Nah, terus polisi nanggap saya. Dan ketika mereka ngecek di kantor polisi, dia menemuin 15 kondom itu. Nah, terus kepala polisinya ini ngasih 15 kondom tuh ke orang-orang yang dia panggil namanya kayak gitu kan. Dia manggil 15 orang, terus dia ngasih masing-masing kondom. Terus dia bilang ke transgender ini, sekarang kamu harus ngasih pelayanan seks ke 15 orang ini sampai matahari itu terbit. Itu ganas banget kan, kasihan. Terus hasil ketiga, mereka ngedapetin kalau polisi dan klien itu yang paling sering ngasih kekerasan kepada pekerja seks. Bahkan seringkali banyak kekerasan dalam satu kali waktu. Kayak mereka ngatain, terus mereka minta dilayanin. Mana lagi mereka nggak dibayar. Male partisipan dari Kathmandu tuh bilang, seorang polisi tuh ngebawa saya untuk having sex. Dia ngasih saya bayaran 200 rupiah pertama. Terus saya minta 500 rupiah dan dia setuju. Nah, setelah mereka ngelakuin seks, dia manggil lagi orang lain. Terus saya dipukulin. Penelitian ini tuh frontal banget ya, kayak pokoknya sampai dia tuh berdarah-darah kayak gitu. Dan dia di sini bilang kalau they put my leg on their shoulder and had sex with me and a lot of blood came from my anus and the situation was very bad. Dia bilang kayak gitu. Male participant di Jakarta bilang kalau dia udah buat janji nih, ketika dia datang ke rumah kliennya, tanya dia dipaksa, dia nangis kesakitan, dia pengen tendang tapi dia takut, dia minta uang tambahan tapi kan malah bertengkar soal duit. Terus dia takut banget kalau dia akan dibunuh karena rumahnya itu besar banget dan gak ada seorang pun yang bisa ngedengar mereka. Male partisipan dari Jakarta bilang kalau, ya sama kayak artikel-artikel yang sebelumnya saya udah sampaikan ya, dia bilang kalau nge-report any act of violence against us to the police itu sama kayak bunuh diri ya, karena next time they could reach them bakalan diserang kembali dan lebih baik buat pindah ke tempat yang lain. Soal mereka yang biasa ngedapetin kekerasan dari manajer mereka, bisa dibilang nih kayak germo atau mucikari. Female participant dari Kolombo tuh bilang kalau cuma brokersnya aja yang berdiskusi soal fee-nya berapa, terus dia dapat cuma sedikit, dan brokersnya itu gak suka kalau para pekerja seksnya itu pergi dengan sendirinya, dan kalau mereka nolak ya mereka malah dipukulin. Nah kalau soal kekerasan yang dilakuin sama tetangga-tetangga mereka atau orang-orang gitu di luar sana, partisipan perempuan dari Catman itu bilang, dokter bilang sama saya kalau saya harus tes darah. Terus saya bilang kalau itu tuh gak penting buat tes karena saya itu positif HIV. Dan dia langsung pakai masker dan sarung tangan dan ngejauhin saya dari sana. Dokternya itu bilang kalau orang HIV itu nggak bisa ada di sini. Nah, terus yang terakhir pengalaman partisipan, mereka dapat kekerasan yang dikarenakan gender nih oleh semua pelaku. Jadi selain mereka jadi pekerja seks, mereka tetap punya hubungan intim di luar sana, dan hubungan di luar sana mereka pun juga melakukan kekerasan terhadap mereka sendiri. Dan mayoritas tuh pekerja seks wanita yang lebih sering dapat kekerasan dari pasangan mereka sendiri ketimbang laki-laki ataupun transgender. Partisipan dari semua negara tuh mengalami kekerasan sebagai hukuman karena mereka melangkah di luar dari tradisi yang ada soal gender. Mereka dihukum karena mereka memiliki seks di luar pernikahan, dan peserta laki-laki ataupun transgendernya tuh dihukum karena mereka menentang norma-norma maskulinitas ataupun heteroseksual. Poin yang ketiga dari penelitian ini adalah konsekuensi dan respon mereka terhadap kekerasan. Kekerasan mereka akan sangat berimbas panjang, lama terhadap fisikal mereka, mental mereka, terus sexual health mereka. Female participant dari Katmandu tuh bilang kebiasaan polisi tuh membuat mereka merasa sedih. Mereka jadi hopeless, mereka sakit, mereka ngerasa frustasi. Polisi dan orang lain dan semuanya tuh selalu menolak mereka dan membenci mereka. Ya, mereka secara mental disiksa. Di penelitian itu dijelaskan tentang kekerasan terhadap pekerja seks itu sangat meningkatkan risiko mereka terinfeksi HIV. Karena mereka itu sering tidak menggunakan kondom. Karena mereka takut ketika mereka mau pergi ketemu klien, kedapatan sama polisi, mereka bakal ditangkap. Partisipan perempuan dari Yengon tuh bilang, kita harus ngelakuin seks tanpa kondom karena kita nggak bisa keluar pada malam hari untuk beli kondom jika ada polisi. Terus seringkali banyak klien tuh yang minta di malam hari kayak gitu, dan itu tuh urgent, so mereka nggak punya waktu buat beli kondom. Jadi mereka tetap memberikan pelayanan seks tanpa menggunakan kondom, dan itu sangat berisiko terinfeksi HIV. Nah, dan kebanyakan partisipan yang punya pengalaman violence tuh gak bilang sama siapa-siapa. Sangat sedikit memberikan laporan kepada polisi ataupun kepada medical services. Kebanyakan tuh mereka ngelaporin kekerasan mereka sama seseorang yang juga punya pengalaman kekerasan yang sama. Itu yang mereka pilih ketimbang pergi ke lembaga-lembaga formal buat ngelaporin kalau mereka tuh dapat kekerasan. Poin selanjutnya dari penelitian ini yaitu faktor meningkatnya atau menurunnya pekerja seks yang berisiko kekerasan dan HIV. Faktor yang menurunkan para partisipan untuk mendapatkan kekerasan dan HIV itu yang pertama, workplace-nya yang aman. Jadi brodolnya yang aman kayak gitu. Dimana cikarinya mereka, germunya suportif sama mereka, yang memperlakukan mereka itu dengan baik, yang bertanggung jawab terhadap mereka. Yang kedua, informasi yang mereka dapatkan itu benar. Nah, terus yang ketiga, collectivization. Jadi, pekerja seks yang kuat nih, atau leadernya pekerja seks punya jaringan, mereka juga memberikan pengetahuan atau skill-skill kepada para pekerja seks yang lain, agar pekerjaan mereka tuh bisa aman. Dan yang berikutnya, mereka harus belajar dari pengalaman mereka, gimana caranya biar bisa aman. Dan akses ke tempat pelayanan kesehatan yang tidak memberikan stigma dan diskriminasi. Faktor yang dapat meningkatkan kekerasan, pertama kriminalisasi dari berbagai aspek, violence dari polis, dari clients, dan meningkatnya stigma sama diskriminasi. Kedua, kultur yang membuat pelaku tidak dihitung sebagai pelaku kekerasan kepada pekerja seks. Kekerasan pada pekerja seks itu normal dan tidak bisa dihukumi. Selanjutnya, di stigma dan diskriminasi terhadap sex worker mengizinkan kekerasan terhadap mereka. Yang terakhir tuh gender inequality, ketidaksetaraan gender. Dari penelitian ini, mereka ngerekomendasiin beberapa hal seperti reformasi hukum, kebijakan dan praktek-praktek penegakan hukum untuk melindungi hak-hak para pekerja seks, dan termasuk hak untuk bebas dari kekerasan.
Terus? And impunity of those who commit violence against sex workers. Yes, mengakhiri impunitas pelanggaran terhadap mereka yang melakukan kekerasan. Kita juga harus memberikan sosialisasi kepada mereka tentang hak-hak mereka agar mereka kuat. Atau kita tuh harus memperkuat para pekerja seks untuk mengakses keadilan. Terus kita harus memberdayakan mereka. Yang keempat, mengenali seks sebagai pekerjaan yang sah dan memastikan bahwa pekerja seks itu memiliki hak secara hukum dan dilaksanakan untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, rekomendasinya itu meningkatkan akses pekerja seks untuk kesehatan seksual seperti reproduksi, HIV, dan layanan kekerasan berbasis gender. Ya sama rekomendasi dari NSWP tadi. Nah, kalau teman-teman mau tahu nih lebih lengkapnya soal hasil riset dari keempat anggota PBB ini, teman-teman bisa download reportnya di www.aidsdatahub.org. Nah, gimana sih kalau artikel di Indonesia? Dari detik.com, Budi Wahyuni berpendapat prostitusi itu dunia kekerasan karena mereka harus berrelasi sama masyarakat yang penuh dengan stigma, kemudian berrelasi dengan tamunya, terus dengan mucikarinya, dengan lingkungan sekitar yang sering pungli-pungli kayak gitu, ditambah lagi sama kekerasan seksualnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh gimana sih emang hukumnya? Hukum pidana yaitu KUHP, nggak ada aturan pengguna dan pekerja seks. Yang ada tuh kepada mereka yang menyediakan jasa layanan. Itu di KUHP, cuma di setiap daerah tuh atau di perda tuh ada, di peraturan daerah masing-masing tuh ada. Dan kebanyakan pasti ngelarang orang untuk menjadi pekerja seks dan atau memakai layanan seks. Tapi lokalisasi itu masih ada. Kan kalau dari teori ekonomi, ya semua itu tergantung demand. Jadi kenapa ada brothel, ya karena ada yang ngebutuhin kan. Kalau bahas sejarahnya lagi, ya karena dulu raja-raja emang mereka punya selir, terus sampai kepada para PSK. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai topik pembicaraan kita kali ini. Harapan saya sih, semoga rekomendasi dari NSWP ataupun dari hasil riset 4 negara tadi dapat ditindaklanjuti. Semoga polisi memberikan keamanan kepada siapapun tanpa melihat apa pekerjaannya. Dan tidak lagi memanfaatkan para pekerja seks untuk mendapatkan keuntungan. Dan malah berbalik memberikan kekerasan kepada mereka. Saya juga berharap di bawah Departemen Sosial ada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Semoga tanggung jawab mereka untuk memastikan kesejahteraan pekerja seks komersial sebagai masalah sosial dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Semoga juga segala pertanyaan tentang kenapa masih ada orang yang bekerja di dunia penuh kekerasan atau kenapa pekerja seks itu masih ada sudah terjawab dari penjelasan saya sebelumnya. Selain itu, ya saya pribadi sejak mengikuti suatu kajian gender, saya menjadi sadar untuk tidak memberikan pikiran yang sangat buruk kepada para pekerja seks. Karena pemateri saya kemarin tuh, kalau nggak salah namanya Kak Suwardi, bilang dia melakukan penelitian dan objeknya itu pekerja seks. Mereka tuh nggak ada yang sama sekali punya cita-cita jadi pekerja seks. Kita harus nanyain juga peran kita. Kita sebagai sesama masyarakat itu saling bertanggung jawab satu dan lainnya. Apa yang mereka kerjakan itu adalah tanggung jawab kita juga. Pemateri saya tuh bilang, coba tanyakan kepada diri kalian sendiri, di mana kalian ketika mereka memutuskan untuk menjual diri mereka, di mana kalian ketika mereka tidak memiliki biaya untuk membeli susu anak-anaknya, ketika mereka ditinggal oleh suaminya dan memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sebagai pekerja seks, kemana pajak yang selama ini diberikan kepada pemerintah, kemana segala sakat-sakat yang kita berikan kepada baitul-baitul mal, mengapa masih ada orang yang menjadi pekerja seks? Dan sekianlah podcast episode 5 kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan bosan-bosan dengar alumni teknik. Sekian nih dari saya. Saya Danti, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.